Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពិភាក្សាដេញដោលជុំវិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយការបរទេសបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមនាការសំណុំរឿងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសមរង្ស៊ី
គាត់ក៏មិនទាន់មានឯកសារណាថាប្រសិទ្ធអភិឯកសារគាត់ទេយើងខ្ញុំនិយាយថាគាត់ដូចជាសម្រាប់យើងប្រសិទ្ធមានអភិឯកសារនៅឡើយហើយតឡាកាក៏មិនទាន់រកឃើញលំហគាត់នៅឡើយដែរ
បន្ទាប់មកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលចុងក្រោយបំផុតរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានក្លាយទៅជាការពិភាក្សាដែលស្រែកកំហកដាក់គ្នាដោយសារតែបេក្ខជនទាំងអស់ជជែកវែកញែកទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងដំណាលភាពនៃប្រវត្តិបងពុនរបស់បេក្ខជននីមួយៗលោកមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យ Donald Trump បានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនឲ្យប្រទេសមិចស៊ីកូចេញថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងដែលលោកបានស្នើឡើងឲ្យសង់នៅព្រំប្រទល់អាមេរិកប៉ែកខាងត្បូងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះទេហើយដោយសារតែមានការជំទាស់ពីក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ីកូចំពោះការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះលោកបាននិយាយថាជញ្ជាំងនោះនឹងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុនប្រហែល3ម៉ែត្រគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកគឺលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Florida និងលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋ Texas បានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានប្រើកម្លាំងពលកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ល្បីៗមួយចំនួនរបស់លោកអ្នកទាំងពីរបាននិយាយថាលោក Trump ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន1លានដុល្លារចំពោះការជួលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងលោក Rubio និងលោក Cruz បានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ពួកគេក្នុងការបង្ហាញនូវប្រវត្តិបងពុនរបស់ពួកគេជាសាធារណៈនិងបានរិះគន់លោក Trump ចំពោះការបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញឯកសារបងពុនរបស់លោកជាសាធារណៈលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបង្ហាញឯកសារបងពុនរបស់លោកជាផ្លូវការដរាបណាមានការធ្វើសវនកម្មជាទៀងទាត់មួយការបង្ហាញឯកសារបងពុនជាសាធារណៈគឺជាការអនុវត្តធម្មតាមួយសម្រាប់បេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកអង្គការមួយដែលទទួលបានគុណសម្បត្តិចំពោះការជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ 13,000 នាក់នៅសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែចាប់ដំណើរការបេសកកម្មថ្មីមួយនៅដែនទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានទៅកាន់សមុទ្រនានានៅក្នុងតំបន់នេះប្រតិបត្តិការនៅក្បែរនិងនៅក្នុងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់នឹងត្រូវប្រើប្រាស់នាវាមួយនិងឧបករណ៍ drone ដែលថតបានចម្ងាយឆ្ងាយចំនួន2គ្រឿងដើម្បីស្វែងរកទូកដែលប្រហែលជាដឹកជញ្ជូនជនភៀសខ្លួនឬជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Martin Surep ប្រធានអង្គការផ្ដល់ជំនួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នេរសមុទ្របានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមនុស្សម្នាមិនស័ក្តិសមនឹងស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រនោះទេ បេសកកម្មដំបូងបង្អស់របស់អង្គការនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន4សប្តាហ៍និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាដោយប្រើប្រាស់នាវាជួយសង្គ្រោះ MV Phoenix ដែលមានប្រវែង40ម៉ែត្រដោយសហការជាមួយនឹងឆ្មាំសមុទ្រក្នុងតំបន់កងយោធាជើងទឹកនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតលោកសុរិបអតីតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងម៉ាល់ថាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើការប្រកបដោយដំណាភៀបជាមួយនឹងក្រមអាញាធរប្រសិនបើតម្រូវការកើនឡើងយើងនឹងសហការគ្នាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងប្រទេសចិនអាចការពារអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតាមរយៈការគាំទ្រដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងការដែលរំពឹងទុកទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនកាលពីខែមករានិងធ្វើការបាញ់រ៉ុកកែតចម្ងាយឆ្ងាយនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះមានទស្សនៈជាច្រើនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបង្ខំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រនិងពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសចិនអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃអស្ថិរភាពធ្ងន់ធ្ងរសង្គ្រាមឬក៏អាចកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះប្រជាជនចិនជាច្រើនបានមើលឃើញពីចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងចំពោះការមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើការបង្ខិតបង្ខំនឹងការសន្ទនាថាជាការប្រមាថមើលងាយហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងត្រូវបានគេរិះគន់ថាកាន់តែគ្មានអំណាចនិងមិនអាចចេះឥទ្ធិពលអ្វីដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងការគាំទ្រដល់សេចក្តីព្រៀងដំណោះស្រាយដែលបានដាក់ជូនដល់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានជ្រើសរើសគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1សវនាការសំណុំរឿងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ី2ការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញជុំវិញការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា3ជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកខឹងសម្បារនឹងអតីតនាយកក្រុមហ៊ុនអោសុតជុំវិញការដំឡើងតម្លៃថ្នាំគ្រាប់សង្គ្រោះជីវិតដល់ទៅ5000ដងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទំនួលខុសត្រូវជុំវិញការដកកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សកលលោកក្នុងការការពារមេរោគ Zika លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការកំពូលបានបើកសវនាការសំណុំរឿងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីដែលសុំនៅក្រៅឃុំហើយតុលាការសម្រេចថានឹងប្រកាសសាក្រមអំពីសវនាការនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាខាងមុខនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបន្តសវនកម្មលើបណ្ដឹងរបស់លោកដែលសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងសវនកម្មនៅតុលាការកំពូលនេះលោកហុងសុកហួរបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រម5រូបអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកបានប្រាប់អង្គសវនកម្មថាលោកមានជំងឺក្រពះលើសឈាមនិងគ្រុនផ្ដាសាយក្រៅពីនោះលោកស្នើតម្កល់ប្រាក់20លានរៀលគឺស្មើនឹង5000ដុល្លារនិងតម្កល់លិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកទាំងពីរគឺលិខិតឆ្លងដែនបារាំងនិងលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរក្រោយពីសវនាការជាង1ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដឹកនាំដោយលោកខឹមប៉ុនជាអនុប្រធានតុលាការកំពូលបានប្រកាសថាតុលាការជាន់ខ្ពស់នេះនឹងចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាលោកជួងជុងងីមេធាវីរបស់លោកហុងសុខួរបានប្រាប់ VAA ថា តាមផ្លូវច្បាប់តុលាការគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកូនក្តីរបស់លោកនៅក្រៅឃុំព្រោះលោកហុងសុខួរជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមានដំណើរឋានច្បាស់លាស់
គាត់ក៏មិនទាន់មានឯកសារណាថាប្រតិទិនអភិឯកសិទ្ធិគាត់ទេយើងខ្ញុំដឹងថាគាត់ដូចជាសមាជិកប្រតិទិនមានអភិឯកសិទ្ធិនៅឡើយហើយតុលាការក៏មិនទាន់រកឃើញកំហុសគាត់នៅឡើយដែរ
លោកមេធាវីជួងជុងងីបានបន្ថែមថាតុលាការបានឃុំខ្លួនលោកហុងសុខួរជាងកន្លះឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់រកឃើញកំហុសអ្វីទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងសកម្មភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនៅមុននេះចូលតំណាងមហាអយ្យការនៅតែបន្តដាក់បន្ទុកលើសមាជិកប្រតិភិរូបនេះដោយលើកហេតុផលថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកយកព័ត៌មានរងចាំសម្ភារចៅក្រមនិងតំណាងមហាអយ្យការតែគ្មានឱកាសក្រោយសវនកម្មលោកហុងសុខួរមិនមានឱកាសឆ្លើយនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានទេព្រោះអនុរិយពន្ធនាគារបាននាំខ្លួនលោកជាបន្ទាន់ឡើងរថយន្តទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015តុលាការសាលាតូបានបដិសេធសំណើរបស់សមាជិកប្រតិភិរូបនេះដែលស្នើសុំឋិតនៅក្រៅឃុំការចាប់ខ្លួនលោកហុងសុខួរធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសមាជិកប្រតិភិមានអភ័យឯកសិទ្ធិរូបនេះជាបន្ទាន់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្ទាន់ហើយលោកបានព្រមានមន្ត្រីទូតថាស្ថានទូតនានាមិនត្រូវលុកលាន់ក្នុងរឿងនេះទេនេះជាទោសក្បត់ជាតិលោកហុងសុខួរត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងក្លាយនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979រួចយកឯកសារក្លែងនេះទៅបង្ហោះក្នុង Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាដើមចមនាំឲ្យតុលាការចោទប្រកាន់លោកសំអងស៊ីពីបទសំគំនិតក្នុងបទល្មើសនេះលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាបើតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើករណីហ្នឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយទេនោះលោកហុងសុខួរមិនត្រូវជាប់ឃុំឃាំងទេដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌធានានៅក្រៅឃុំនោះ
អញ្ចឹងបញ្ហានេះបើសិនជាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយត្រូវរើគ្នានោះទេអ្នកមិនថាតាអៃដាមហុងសុខួរទេអ្នក14អ្នកផ្សេងទៀតនោះក៏មិនអាចនឹងរួចផុតពីពន្ធនាគារដែរ
ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នมันមានការប្រឈមមុខគ្នាលោកអំសំអាតមានសុតិធិនិយមថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយទៅទុនតរោគ្នានោះទាំងលោកហុងសុខួរនិងមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ14អ្នកទៀតអាចរួចពីការឃុំឃាំងពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៅក្រសួងមួយចំនួនដែលមិនបានខ្នះខ្នែងក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សកម្មភាពការងារអវិជ្ជមាននោះក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិយាយថាដល់ពេលហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវចាត់វិធានការក្តៅដើម្បីធ្វើការដោះដូររចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងទាំងនោះលោកហូរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចថ្លែងថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្ទាន់នៅក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅក្នុងក្រសួងនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋមន្ត្រីវ័យចំណាស់សម្រាប់កំណែទម្រង់ដល់វិជ្ជមានដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាពួកគេថាពេលវេលាផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការងូតទឹកឆ្លុះកញ្ចក់និងដុសក្អែលគឺល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះពេលនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវហ៊ានអាកាត់ដោះដូរថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីដែលអសកម្មក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់កំណែទម្រង់ស្ថាប័នដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងការថ្លែងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានឥដឹងពីចេតនារបស់លោកក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកធ្វើជាអធិបតីភាពនៃសន្និបាតបុគ្គសរុបការងាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាល ដែលត្រូវធ្វើការស្ដាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងដែលនៅមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងកិច្ចការកំណែទម្រង់សកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនលោកថាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលវះកាត់ព្យាបាលព្រោះពេលវេលាសម្រាប់ការមុជទឹកឆ្លុះកញ្ចក់ដុសក្អែលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗគឺផុតកំណត់បាត់ទៅហើយ
ខ្ញុំថាពេលវេលាដែលត្រូវវះកាត់នឹងគឺគួរតែមកដល់ហើយតាមពិតគួរតែមកដល់យូរហើយហើយស្ថាប័នមួយចំនួនដែលយើងឃើញមិនទៅមុខនឹងគឺមានគួរតែមានការត្រួតពិនិត្យមើលហើយធ្វើការវាតម្លៃពីហៅថា performance ការអនុវត្តរបស់គាត់មើលថាមូលហេតុអីបានជាមិនទៅមុខដោយសារសមត្ថភាពដោយសារបញ្ហាអីដែលនាំឲ្យមិនដំណើរការទៅមុខបានល្អបាទ
នៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកដែលធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំមួយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកមើលឃើញនៅភាពយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ក្រសួងមួយចំនួនដោយក្នុងនោះលោកបានសម្ដៅចំចំទៅលើក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកបានមានប្រសាសន៍ផ្ដល់កម្រិតរបស់ក្រសួងនេះថាកំពុងឈរនៅកម្រិត F ជាចំណាត់ថ្នាក់អន់បំផុត
ថ្ងៃនេះគូសុបាយខ្ញុំអត់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រសួងណាស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាអាដៃណែចំណាត់ថ្នាក់ A អាណា B អាណា C មានក្រសួងបោះហើយហើយនេះគឺការក្រសួងសាធារណការបង
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការសុំក្រលំលាក់លៀមកិច្ចការនៅក្នុងក្រសួងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខូចការងារប្រចាំថ្ងៃបានបង្ខំឲ្យលោកត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក
នៅដល់ពេលណាពោតពេលឲ្យវាប្រហែលឆ្នាំមួយមួយទឹកណាឆ្លោះកញ្ចក់មួយទឹកដោះខែឥឡូវដល់ដំណាក់ការព្យាបាលជំងឺហើយខ្ញុំក៏ពុំដឹងទៀតតើតើខ្ញុំនឹងបោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬទេខ្ញុំក៏ពុំដឹងទៅព្រោះបើຕົកម្លឹងគឺមិនកើតទេណាវាមកពីខ្ញុំណាអាពាក្យគ្នាឲ្យគ្នាមិនអានឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទៀតណាចេះតែយកយល់ទៅចេះតែយកយល់ទៅសម្ដៅទៅអីផងអីផងទៅណាខ្ញុំក៏ពុំដឹងទៅមកនេះតើខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងឆ្នាំនេះរត់ព្រោះវាលំបាកខ្ញុំដែរ
ប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននេះកើតមានបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារថយន្តធុនធ្ងន់មួយគ្រឿងដឹកអង្ករទម្ងន់ជាង70តោនបានធ្វើឲ្យខូចស្ពានអ្នកលឿងដែលជាជំនួយពីប្រទេសជប៉ុននិងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2015មន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនពុំបានរស់រានដោះស្រាយបញ្ហានេះទេតែបែរជាលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញបទបញ្ជាតាមចាប់ម្ចាស់រថយន្តនោះទៅវិញលោកសនជ័យតំណាងសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាយល់ស្របថាការដោះដូរមួយគឺត្រូវតែធ្វើឡើងសម្រាប់ពង្រឹងគុណភាពសេវាសាធារណៈតែលោកថាបើប្ដូរមនុស្សគឺត្រូវប្ដូរប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តការងារផងដែរហើយគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាចំណុចខ្វះខាតដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការងាររបស់ស្ថាប័នឬក្រសួងរដ្ឋនីមួយៗខ្ញ
ុំនៅតែមើលឃើញថាការបើកចំហព័ត៌មានការបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមតាមដានវិញតម្លៃអរិយាប័ត្រនិងការចំណាយសាធារណៈរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនីមួយៗពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលចាំបាច់ទើបអាចស្រោចស្រង់នៅភាពអសកម្មទាំងឡាយនោះបាន
លោកសនជ័យក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រសួងដែលត្រូវការសើឬរបៀបរបបគ្រប់គ្រងនិងពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះថាតាមការសង្កេតលើការកសាងនិងការថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នានាក្រសួងនេះនៅពុំទាន់អាចបំពេញកិច្ចការឲ្យបានប្រសើរនៅឡើយទេដោយហេតុថាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យមួយចំនួនគ្មានគុណភាពនិងឆាប់ខូចទៅវិញលើសពីនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ខកខានមិនបានផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដូចជាការបង់ពន្ធផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយានយន្តជាដើមលោកវ៉ាស៊ីមសូរិយាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយចំពោះប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត ែលោកថ្លែងថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងបានខិតខំបំពេញការងាររបស់ខ្លួនច្រើនរួចទៅហើយនៅក្នុងការកសាងនិងថែរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អ្នកជំនាញនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាធ្លាប់បានដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលនៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនិងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថិតជាប្រទេសពុករលួយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍នៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយអង្គការដំឡារភិបអន្តរជាតិកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ21និងមានចំណាត់ថ្នាក់150ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន168នៅឆ្នាំ2014កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ទទួលបានពិន្ទុ21ដែរនិងមានចំណាត់ថ្នាក់156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន175ពិន្ទុ21នេះជាការកំណត់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់បាននូវកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់ជាប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅនិងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយចំណុចអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងដូចជាអំពើពុករលួយនោះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្រួមឲ្យតូចនៃចំនួនក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដឲ្យដឹកនាំក្រសួងទាំងនោះ
ទីមួយក៏ពង្រួមក្រសួងឲ្យនៅត្រឹមតិច10ទៅទៅទី2ពង្រួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យនៅតិចអាចថាទៅ22អីទៅក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីមួយឬក៏រដ្ឋលេខាធិការម្នាក់នឹងបានហើយទី3គាត់ទៅចែកទូនីតិនិងភារកិច្ចក្រសួងនីមួយៗឲ្យច្បាស់ហើយទី4គឺគាត់ទៅដាក់កីឡាករវ័យក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពមានសក្តានុពលហើយចាស់ៗដែលជារដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាខ្លាយទៅជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យខ្លាយទៅជាអ្នកបណ្ដាលជាគណិតសរសេរឯកសារសរសេរទៅពីបទពិសោធន៍ដើម្បីចែកក្មេងជំនាន់ក្រោយរៀនអាហ្នឹងនឹងកត់ត្រាភាសាជាង
របាយការណ៍និយាយពីការឃ្លាំមើលសកម្មភាពការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ឆ្នាំទី2ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះបានបង្ហាញថាមានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាងប្រមាណ 31% ពេញចិត្តខ្លះចំពោះការបំពេញនិងអនុវត្តការពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយខណៈដែលភាគរយនៃការពេញចិត្តមធ្យមឬពាក់កណ្ដាលមានចំនួនច្រើនបន្ទាប់គឺប្រមាណ 29% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump បានឈ្នះក្នុងការប្រជុំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯរដ្ឋ Nevada ដែលជារដ្ឋភាគខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជ័យជំនះដែលបន្ថែមពីលើអនុភាពដ៏រឹងមាំរួចស្រាប់ទៅហើយរបស់លោកក្នុងការព្យាយាមទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Richard Green នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសិកប្រែសម្រួលដូចតទៅជ័យជំនះលើកនេះគឺជាជ័យជំនះទី3ជាប់គ្នារបស់លោក Trump បន្ទាប់ពីលោកបាននាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និងរដ្ឋ South Carolina កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះនៅក្នុងការបង្ហាញនូវភាពអង់អាចរបស់លោកដែលជាបែបផែនមួយដែលលោកតែងអនុវត្តនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកនោះអ្នកជំនួញផ្នែកអចលនទ្រព្យដ៏មានឥទ្ធិពលរូបនេះបានប្រាប់វងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលជោគជ័យរបស់លោកថាបើទោះបីជាក្រុមអ្នកវិភាគទូទាយថាយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងមិនឈានទៅមុខបានយូរក៏ដោយនោះតែឥឡូវនេះលោកកំពុងតែឈានទៅរកភាពជោគជ័យពេញផ្ទៃប្រទេសហើយ
The people of this country are absolutely amazing. I love you folks very much.
ពលរដ្ឋប្រទេសនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងត្រូវចងចាំថាត្រូវធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យម្ដងទៀតពួកយើងនឹងធ្វើរឿងនេះហើយរឿងនេះនឹងកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំង
លោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋ Florida បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada នាំមុខលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Texas ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែចាញ់លោក Trump ជាង20ពិន្ទុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាលោក Cruz ដែលនាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada ក៏ដោយក៏លោកបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកគឺជាបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែម្នាក់គត់ដែលអាចទទួលបានជ័យជំនះជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
If you are one of the 65% of Republicans across this country who doesn't think Donald is the best candidate
ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន 65% នៅទូទាំងប្រទេសដែលគិតថាលោកត្រាំមិនមែនជាបេក្ខជនល្អជាងគេក្នុងការតទល់នឹងលោកស្រី Hillary Clinton បើអ្នកជឿថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចធ្វើបានប្រសើរជាងនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពេលយើងមានបេក្ខជនជាអ្នកអភិរក្សនិយមនោះមានន័យថារដ្ឋ4ដំបូងគេត្រូវបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្រួមការប្រគួតនេះហើយបង្ហាញឲ្យឃើញនៅជំរើសដល់ជាលក្ខមួយផងដែរអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងបេក្ខជន2នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលតែងតែសម្របសម្រួលតាមគេឬក៏បេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញពីគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមយ៉ាងពិតប្រាកដមួយ
នេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏លំបាកមួយរបស់លោក Cruz ដោយលោករងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានប្រើល្បិចអាក្រក់ទៅកាន់គូប្រកួតនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកលោកបានបញ្ឈប់ការងារអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានចោទប្រកាន់ខុសថាលោក Rubio បានប្រមាថទៅលើគម្ពីរសាសនាគ្រីស្ទយុទ្ធនាការបន្ទាប់នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលរដ្ឋជាង10ធ្វើការបោះឆ្នោតជាបឋមនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលមនុស្សភាគច្រើនហៅថា Super Tuesday នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យពួកសមាជិកសភាខឹងសម្បាដោយការបដិសេធពំប្រំពន្យល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកដំឡើងតម្លៃថ្នាំគ្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ទៅ 5,000% លោក Martin Scully ត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីសវនាការកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីនិយាយយោងពីសិទ្ធិរបស់លោកមិននិយាយប៉ះពាល់លើខ្លួនឯងបុរសអាយុ32ឆ្នាំរូបនេះបានទទួលការកោះហៅឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅមុខសវនាការនោះបន្ទាប់ពីអតីតក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះ Turing Pharmaceutical បានដំឡើងតម្លៃឱសថ Darafrim ដែលជាឱសថប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអេដហើយនឹងប្រភេទជំងឺមហារីកមួយចំនួនពីតម្លៃ $13.50ក្នុងមួយគ្រាប់រហូតដល់ទៅ$750ក្នុងមួយគ្រាប់អ្នកស្រីសាឡាទីកាហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ពេលដែលថ្នាំ Darafrim ឡើងថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងនៅខែសីហាឆ្នាំទៅសាធារណជនអ្នកនយោបាយហើយសម្បីមន្ត្រីឧស្សាហកម្មបានបដិកម្មដោយការខឹងតម្លៃថ្នាំនេះបានឡើងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Turing នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ Scully បានទិញបតង់ថ្នាំនេះសមាជិកសភាអាមេរិកនិងគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្មសហព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើក្រុមហ៊ុននេះរំលោភច្បាប់ឬទេ
On the advice of counsel I invoke my 5th amendment
តាមយោបល់របស់មេធាវីខ្ញុំសូមប្រើសិទ្ធិមិននិយាយប៉ះពាល់លើខ្លួនឯងហើយសូមបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់លោក
លោក Scully បានបង្ហាញនៃការចំអកជាមួយសមាជិកសភាដែលបណ្ដាលឲ្យគេដកលោកចេញពីសវនាការក្រោយមកមេធាវីលោកជាយាមបញ្យល
់ Some of what you saw was nervous
អ្វីដែលអស់លោកបានឃើញជាការភ័យខ្លាចរបស់បុគ្គលដែលចង់បញ្យល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែបានយល់ព្រមស្ដាប់មេធាវីរបស់លោក
សារតាម Twitter របស់លោក Scully ក្រោយមកបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តសភា
He had a wonderful opportunity to do what he said he wanted to do
គាត់មានឱកាសធ្វើអ្វីដែលគាត់ថាគាត់ចង់ធ្វើគឺអប់រំសភាពីតម្លៃអសតហើយគាត់មិនបានធ្វើខ្ញុំទាយថាគាត់មិនបានពន្យល់យើងតាល់តែសោះ
ក្រុមហ៊ុន Turing និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានលក់ថ្នាំថ្លៃនិយាយថាប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនបានវិនិយោគក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើថ្នាំថ្មីជួយជីវិតមនុស្សពេលសួរពីតម្លៃដ៏ថ្លៃនៃថ្នាំ Darafrim ដល់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរតំណាងក្រុមហ៊ុន Turing ថាក្រុមហ៊ុនក៏វិនិយោគក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺដែរ
We didn't want the price increase
យើងមិនចង់បង្កើនតម្លៃសម្រាប់អ្នកជំងឺនោះទេ
ប៉ុន្តែសមាជិកសភាខ្លះបានចោទប្រកាន់ចោលការអះអាងនេះ
They will downplay ក្រុមហ៊ុនអសតនឹងលាក់ការចំណេញដល់ច្រើនរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាគេបានជួយអ្នកជំងឺដែលគ្មានប្រាក់ទិញថ្នាំដល់ថ្លៃការផ្ដល់កសិនសាក់សីពីក្រុមហ៊ុនអសតថ្ងៃនេះនឹងនិយាយដដែលដដែលប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានឃើញកលល្បិចគេ
អ្នកវិភាគថាអកប្បកិរិយារបស់ Screlly នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឧស្សាហកម្មថ្នាំអាមេរិកាំង
I think it definitely angered a lot of people and
ថាការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនខឹងហើយអ្វីដែលជាអកុសលនោះគឺការអំពាវនាវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យតម្លៃឱសថ
លោក Screlly កំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់ការលួចបន្លំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពីរផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់ទៅលើការតែងតាំងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទំនួលខុសត្រូវជំវិញការដកកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សកលលោកក្នុងការការពារមេរោគ Zika តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បោះឆ្នោតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរសហភាពអាហ្វ្រិកបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីការប្រព្រឹត្តអសរពេលផ្សាយព័ត៌មានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលក្នុងទីក្រុងហុងកុង
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមួយចំនួនជាថ្នូរទៅនឹងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពនុយក្លេអ៊ែរនានារបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រមាណ55លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលមាន290អាសនៈនិងភាគច្រើនគឺជាអ្នកអភិរក្សនិយមនឹងបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមអ្នកជំនាញការដែលមានសមាជិក88នាក់ផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញការនេះត្រួតពិនិត្យតាមដានទៅលើការងាររបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលគឺលោកអាយ៉ាតុលាអាលីខាមេនីដែលជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចបកស្រាយថាជាកម្រិតនៃការគាំទ្រដល់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ដែលនឹងចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Rouhani បានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរក្លាយជាគោលគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រជាជនធ្វើកំណែទម្រង់ភាគច្រើនត្រូវបានក្រុមស្ថាប័នក្រុមប្រឹក្សាដ៏តឹងរឹងមួយហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេគណៈប្រតិភូសហភាពអាហ្វ្រិកបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីជំរុញឲ្យភាគីនៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសនេះឈពោះទៅរកការសន្តិភាពមួយគេរំពឹងថាគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺលោកចាកុបស៊ូម៉ានឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនទៅកាន់ប្រទេសប៊ូរុនឌីក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិជារួមដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដែលមានរយៈពេល10ខែនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Richard Moncrief ប្រធានអង្គការគម្រោងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រាប់វិបត្តិអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាអង្គការរបស់លោកបានជំរុញឲ្យគណៈប្រតិភូសហភាពអាហ្វ្រិកផ្ញើជាសារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza និងក្រុមប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសប៊ូរុនឌីដោយរួមមានទាំងសំណើឲ្យមានការសន្ទនាមួយនៅក្រៅប្រទេសប៊ូរុនឌីនិងបញ្ចប់និទានភាពនឹងការសម្លាប់ដែលកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរThe Voice of America ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលបានប្រើប្រាស់អក្សរចិនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសាធារណជនមានប្រតិកម្មខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណរបស់ទីក្រុងហុងកុងមនុស្សជាង 10,000 នាក់បានផ្ញើសារទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVB ដែលជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយបានរិះគន់ទៅលើការសម្រេចរបស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះក្នុងការប្រើប្រាស់តួអក្សរចិនដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញក្នុងពេលអានព័ត៌មានទីក្រុងហុងកុងប្រើប្រាស់តួអក្សរដែលមានលក្ខណៈបុរាណហើយមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរីឯតួអក្សរសាមញ្ញត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់តួអក្សរសាមញ្ញដើម្បីសរសេរអក្សរលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្រាហ្វិកនិងអក្សរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះបានប្ដូរទៅជាប៉ុស្តិ៍ J5 ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះបានរក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់តួអក្សរសាមញ្ញលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ភាសាបានក្លាយទៅជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាសខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមបំបាត់បព្វធរនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានលក្ខណៈពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពមួយនេះប្រទេសចិនបានធានាដល់ក្រុមមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកមួយនេះនៅតែល្អដដែលទេបើទោះបីជាមានការថយចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្លាក់ចុះនៅតម្លៃរូបិយប័ណ្ណយួនក៏ដោយខណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីល្បឿននៃកំណែទម្រង់ចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសចិនអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែបង្ហាញថាពួកគេនឹងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានភាពបត់បែនជាងនេះទៅលើវិធានការដែលចាំបាច់នានាជាមួយនឹងបទឈប់បាញ់ក្នុងប្រទេសសេរីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់មានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ចប់ចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាឧបករណ៍មួយក្នុងការយកឈ្នះលើបណ្ដាញភេរវកម្មរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជារបស់លោកនៅឯក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះក្រុមអ្នកជំនាញការខាងកម្លាំងប្រជាជនបានឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារប្រជាជនដែលមានអាយុច្រើនជាង65ឆ្នាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងពី300លាននាក់ទៅប្រមាណ1000លាននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2050
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកថាគោជបនៅសប្តាហ៍នេះកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទាក់ទិននឹងការតែងតាំងអគ្គលេខាធិការរងចំនួន5រូបនិងមន្ត្រីជាង300នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបញ្ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាមន្ត្រីរាជការនៃគោជបផងនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះប្រតិកម្មរបស់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយនិយាយថាប្រតិកម្មរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនមានសុចន្ទៈក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ស្ថាបនាពីសង្គមស៊ីវិលទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យអំពីបញ្ហាសង្គមបានរំលឹកប្រាប់ VOA ថាការតែងតាំងមន្ត្រីឡើងឋានន្តរស័ក្តិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងកិត្តិយសរបស់ឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីនគរបាលនិងយោធាដោយកាលពីអំឡុងធ្វើសមរណកម្មកាលពីឆ្នាំ1993ដែលក្រោយមកមានការទម្លាក់ស័ក្តិមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធាមកវិញដោយសារចំនួននាយទាហានជាន់ខ្ពស់មានច្រើនជាងកូនទាហានលោកបន្ថែមថាការតែងតាំងដោយបព្វពួកនិយមមិនគិតពីអតីតភាពការងារធ្វើឲ្យបាត់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្ត
ម្យ៉ាងវិញទៀតការតែងតាំងភាគច្រើនមានបព្វពួកនិយមជនជាតិអ្នកខ្លះធ្វើការ20 30ឆ្នាំបានតែក្រុមសាក់3សាក់4ហើយអ្នកខ្លះទៀតឲ្យតែកូនអ្នកធំជួនកាលឡើងកាយ
មានដៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាផ្លាស់មហាសេនាប្រដំសេនាត្រី30ទី
ក្រោយពីធ្វើជាអធិបតីនៃមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបានបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះមតិរិះគន់ឥតសំចៃមាត់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជានិងសាធារណជនដែលថាការដំឡើងបុណ្យស័ក្តិនេះធ្វើឡើងភាគច្រើនសម្រាប់តែមន្ត្រីដែលការពាររាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ
អ
ស់លោកដែលមានយោបល់មានបានជាសិទ្ធិសេរីភាពអស់លោកទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាគេធ្វើការបានអីខ្លះកុំមើលឃើញតែខ្មៅទេសុខសន្តិភាពប៉ុណ្ណេះមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេ
លោកសូខេងបាននិយាយការពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនេះដោយនិយាយថាការដំឡើងនេះជារឿងយុត្តិធម៌ព្រោះសុទ្ធតែជាអ្នកមានស្នាដៃហើយមន្ត្រីមួយចំនួនជិតចូលនិវត្តន៍ទៅហើយហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងកិត្តិយសឋានន្តរស័ក្តិទេ
បងអស់លោកមួយចំនួនជិតចូលនិវត្តន៍ហើយមួយឆ្នាំទីចូលនិវត្តន៍អត់ហើយហើយជាធ្វើការឆ្លាក់ជីវិតទៅហើយគាត់បានកាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យចំណែនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំថាដូចជាមិនជាការសំរុំប្រមាណទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់ដែលបានរិះគន់ការតែងតាំងនោះបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះប្រតិកម្មរបស់លោកសូខេងដែលវាយបកមកលើការរិះគន់របស់សង្គមស៊ីវិល
គឺចំណែនវាមិនមែនចំណែនទេគេមិនចង់ទៅធ្វើអីការងាររដ្ឋនឹងទេគេធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សឬមួយក៏ធ្វើការងារងោស៊ីណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងធ្វើការងាររដ្ឋវាជាតំណាងឲ្យរដ្ឋអញ្ចឹងតំណាងឲ្យខ្លួនគេផងតំណាងឲ្យប្រជាជនផងអញ្ចឹងគេក៏មានសិទ្ធិធ្វើការរិះគន់នេះវាមិនមែនចំណែនទេហើយយើងអនុវត្តដោយតែមានខុសមិនត្រូវបាទ
លោកកែមលីបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តលោកបន្តថាការតែងតាំងតន្ត្រស័ក្តិខ្ពស់ពេកហ៊ូសពីសមត្ថភាពនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃឋានន្តរស័ក្តិជាពិសេសពេលមន្ត្រីឧត្តមសេនីយ៍ខ្មែរជួបសមាភិកីមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលមានស័ក្តិទាបតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសប្រទានត្រាស់បង្គាប់ការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនាយឧត្តមសេនីយ៍ចំនួន6រូបក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីទាំង6រូបដែលទទួលបានការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយ4នោះមានលោកមាសវិរិទ្ធលោកសុខហង្គាលោកជួនសវណ្ណលោកគិតចន្ទរិទ្ធលោកថោងលឹមនិងលោកឆៃស៊ីណារិទ្ធ VOA បានព្យាយាមទាក់ទងលោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកគិតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិតែមិនអាចទាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះនិងកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុនការតែងតាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនេះក៏មានការតែងតាំងមន្ត្រីនគរបាលថ្នាក់ទាបជាច្រើនរូបផងដែរក្នុងអំឡុងសន្និបាតក្នុងខែកុម្ភៈដើម្បីបូកសរុបការងារឆ្នាំ2015និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2016ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រតិភូអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិយាយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ដើម្បីការប្រគល់សិទ្ធិផ្នែកសន្តិសុខទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលីបេរីយ៉ារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើសន្តិសុខចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃកំណត់នៃការដកកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេសនេះប៉ុន្តែតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA លោក Prince Collins បានឲ្យដឹងពីរដ្ឋធានី Monrovia មកថាដែលមានឧបសគ្គជាច្រើននៅឡើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2003មកនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលប្រទេសលីបេរីយ៉ាត្រូវគ្រប់គ្រងបញ្ហាសន្តិសុខដោយខ្លួនឯងទាំងស្រុងកងរក្សាសន្តិភាពរបស់សហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាអាចទទួលកិច្ចការនេះបានបន្ទាប់ពីកងសន្តិសុខត្រូវដកចេញនោះប៉ុន្តែមានបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនត្រូវដោះស្រាយក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះលោក Russell Geeky ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានសាធារណៈរបស់កងសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាដើម្បីឲ្យគម្រោងផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវនេះទទួលបានជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលលីបេរីយ៉ាត្រូវយកបញ្ហាសន្តិសុខជាអាទិភាពនិងត្រូវបង្កើតឲ្យកែទម្រង់នីតិវិធីច្បាប់មួយចំនួនឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់នៃការដកកងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេសនេះ
I'm thinking of the Firearms and Ammunition Act.Thinking of the Bureau of Immigration and Naturalization
ខ្ញុំកំពុងគិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើច្បាប់ស្តីពីអាវុធច្បាប់បង្កើតការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិតូបនីយកម្មខ្ញុំនិយាយបានថាច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានព្រៀងហើយហើយនឹងច្បាប់ស្តីពីប៉ូលីសច្បាប់អំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរនេះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបញ្ហាសន្តិសុខដែលយើងចង់ឃើញយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការរីកចម្រើននេះនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បំផុតហើយម្យ៉ាងទៀតសន្តិសុខជាបែបផែនមួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនយើងកំពុងតែគិតអំពីការធ្វើវិមជ្ឈការយើងគិតអំពីការធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាកាន់តែច្រើន
ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិលីបេរីយ៉ានិយាយថាពួកគេមានផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីប៉ូលីស 5,000 នាក់បន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែក្រៅពីវិធានការដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងកងប៉ូលីសនោះការគាំទ្រពីសហគមន៍ក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះផែនការផ្ទេនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋលីបេរីយ៉ាជាច្រើននិយាយថាពួកគេមិនមានការជឿជាក់លើកងប៉ូលីសជាតិឡើយហើយទំនាក់ទំនងរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងជនស៊ីវិលនៅតែតឹងតែងស្ត្រីអ្នកជំនួញក្នុងតំបន់ម្នាក់ដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ថា
Where we going to be tomorrow? When Sunday happy you get to police station.
តើទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងទៅកន្លែងណានៅពេលអ្នកមានរឿងអីកើតឡើងហើយអ្នកទៅប្តឹងប៉ោះប៉ូលីសប្រសិនបើយើងគ្មានលុយពួកប៉ូលីសនឹងដោះលែងអ្នកដែលធ្វើខុសចំពោះអ្នកទោះបីជាយើងដឹងថាយើងគឺជាអ្នកត្រូវក៏ដោយប្រជាជននឹងមានការព្រួយបារម្ភប៉ូលីសទាំងនោះនឹងមិនជួយយើងឡើយ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ប៉ូលីសលោក Sam Collins និយាយថាប៉ូលីសនៅពេលកន្លងមកត្រូវបានសម្គាល់ថាមិនរាក់ទាក់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងប៉ូលីសកំពុងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញ
យើងចង់ឲ្យអ្នកជឿជាក់ទៅលើកងប៉ូលីសជាតិលីបេរីយ៉ាតើយើងមានភ្នាក់ងារប៉ូលីសអាក្រក់មែនឬទេបាទមែនយើងពិតជាមានភ្នាក់ងារប៉ូលីសអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងកំពុងកម្ចាត់ពួកគេចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងភួរការងារមនុស្សទាំងនោះយើងបានដេញពួកគេចេញយើងបានបញ្ជូនមន្ត្រីទាំងនោះទៅកាត់ទោសពួកប៉ូលីសទាំងនោះជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលពី10ទៅ15ឆ្នាំដោយសារតែពួកគេបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពមិនសមជាភ្នាក់ងារប៉ូលីសរឿងដែលយើងកំពុងធ្វើទាំងនេះគឺដើម្បីស្ដារមុខមាត់របស់ប៉ូលីសឡើងវិញ
លោក Collins បន្ថែមថាមានលេខទូរស័ព្ទពិសេសមួយខ្សែដែលប្រជាពលរដ្ឋលីបេរីយ៉ាអាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារមករាយការណ៍អំពីរឿងខុសឆ្គងឬអំពើពុករលួយរបស់ប៉ូលីសលោកបានឲ្យដឹងថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានការប្តឹងណាមួយពីពលរដ្ឋនោះកងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួននឹងរក្សាកងកម្លាំងដែលមានប៉ូលីសប្រមាណ 1,200 នាក់និងកងសន្តិសុខប្រមាណ 600 នាក់ភ្នាក់ងារទាំងនេះនឹងជួយគាំទ្រទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិចំពោះតែក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃជំហានអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់ដែលប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងដៃគូរបស់ខ្លួនបានធ្វើក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខប៉ុន្តែរាល់កិច្ចការផ្នែកសន្តិសុខផ្សេងៗទៀតដូចជាភារកិច្ចយាមការពារនៅគេហដ្ឋានរបស់ប្រធានាធិបតីដែលអនុវត្តដោយកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នឹងត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យភ្នាក់ងារលីបេរីយ៉ាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនីVOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងមេរោគ Zika គឺការការពារសត្វមូសកុំឲ្យខាំនៅពេលដែលគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេស៊ីលហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់បានប្រាប់សមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់សកលលោកត្រូវផ្ដោតទៅលើការឃ្លាំមើលអ្នកស្រីសាលាទីការហុករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មន្ត្រីសុខាភិបាលថាមេរោគ Zika មិនមែនជាវីរុសថ្មីទេវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅឆ្នាំ1947នៅប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដាហើយมันបានឆ្លងទៅដល់មនុស្សរហូតដល់ទសវត្ស1960រោគសញ្ញាបានធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំថាជាជំងឺគ្រុនឈាមក៏ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំទៅការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងបានត្រូវបង្ហាញឲ្យឃើញថ្មីនៃមេរោគនេះ
The situation is rapidly changing
ស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយដែលគេគប់គ្នាប្រហែលបានដឹងហើយជាលទ្ធផលយើងកំពុងសិក្សាពីមេរោគ Zika ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ
គេចាំបាច់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណត់ថាតើ Zika អាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទារកធ្ងន់ធ្ងរដូចជាទារកមានក្បាលតូចខុសពីភាពធម្មតានិងជំងឺសរសៃប្រសាទនិងជំងឺផ្សេងទៀតយ៉ាងដូចម្ដេចពួកមន្ត្រីថាពេលឥឡូវនេះគេផ្ដោតលើការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមូសហើយនឹងអប់រំមនុស្សពីរបៀបការពារខ្លួនឯងប្រតិភូពីប្រទេសហៃទីបានសម្ដែងនឹងការកង្វល់ថា Zika អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសក្រីក្រនេះ
In terms of funding we have a bit of an emergency seeing as this is
ក្រៅពីថវិកាយើងឃើញមានភាពអាសន្នបន្តិចដែរដូចជាមេរោគនេះយើងកំពុងតែជិតដល់បញ្ចប់រដូវក្តៅហើយខណៈដែលมันមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនពីការឆ្លងយើងជឿជាក់ថាដោយរដូវភ្លៀងចាប់ដើមនៅខែក្រោយយើងប្រហែលឃើញការឆ្លងមេរោគស៊ីកាកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងចេញពីសត្វមូស
អង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ាន់ស្មានថាខ្លួននឹងចំណាយប្រាក់53លានដុល្លារ
ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះ
On the research and development
ស្ដីពីការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងមានទិសដៅមួយចំនួនទៀតដែលយើងកំពុងធ្វើការស្ដីពីការបង្កើតវ៉ាក់សាំងយើងកំពុងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍថ្នាំវ៉ាក់សាំងសំខាន់សំខាន់ការនេះនឹងចំណាយពេលរាប់សិបខែមុនពេលយើងមានវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែការងារនេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដោយក្រុមហ៊ុន2
ការស្រាវជ្រាវក៏កំពុងធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើតមូសឈ្មោលដែលនឹងផលិតបានពងមូសខ្សោយពេលដែលបង្កាត់ជាមួយមូសព្រៃញីការនេះនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនសត្វមូសពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដកសញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដកសញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានាពេលថ្មីៗនេះបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅរមណីយដ្ឋាន Sunnylands រដ្ឋ California ដោយថ្លែងថាมันមានតំបន់ច្រើនទេនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសក្តានុពលដល់សតវត្សទី21ជាងតំបន់អាស៊ី Pacific នោះដើម្បីអាចចាប់យកឱកាសនេះបានសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរគោលនយោបាយចូលពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជាមួយអង្គការអាស៊ានដែលជាស្នូលនៃសន្តិភាពនិងវិបលភាពនៃតំបន់ទាំងមូលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថ្លែងថាសមាជិកអាស៊ានរួមគ្នានឹងអាចបន្តបង្កើនភាពជាដៃគូខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កើតការងារនិងឱកាសសម្រាប់មនុស្សនៅទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានកើនឡើងចំនួន 55%លោកអូបាម៉ាថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាតំបន់នេះឥឡូវនេះបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទំនិញធំជាងគេទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងបានក្លាយជាប្រភពវិនិយោគទុនបរទេសធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ានដែលនេះជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់តំបន់អាស៊ានបានកើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលនេះបានទាញពលរដ្ឋជាច្រើនឲ្យចេញពីភាពក្រីក្រចូលទៅក្នុងវណ្ណៈអ្នកមានជីវភាពមធ្យមលោកអូបាម៉ាក៏បានជំរុញសមាជិកអាស៊ានឲ្យខិតខំកាន់តែច្រើនជាងមុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តសហគ្រិនភាពនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍមាននិរន្តរភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទាំងអស់សមាគមអាស៊ានក៏មានតួនាទីសំខាន់ខាងបញ្ហាសន្តិសុខផងដែរនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនជំនួយខាងសន្តិសុខនាវាចរសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដោយបង្កើនសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការការពារពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់និងឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិខាងមនុស្សធម៌ដូចដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានកត់សម្គាល់រួចហើយសង្គមមួយដែលរឹងមាំរីកចម្រើននិងមិនរើសអើងតម្រូវឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋស្ថាប័នមានការទទួលខុសត្រូវសង្គមស៊ីវិលរស់រវើកនិងមានការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាចក្ខុវិស័យដែលនឹងបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិអាស៊ានគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតកាលានុវត្តភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នាសន្តិសុខរួមនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិដែលនេះរួមមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់ល
ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នៅរដ្ឋ Kansas ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន3នាក់នៅរោងចក្រមួយមុនពេលដែលជនដៃដល់រូបនេះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តតល់គ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាបុរសម្នាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបាញ់ប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីក្នុងរថយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងចម្ងាយប្រមាណ2ឬ3គីឡូម៉ែត្រមុនពេលដែលបុរសនោះបានទៅដល់រោងចក្រឧស្សាហកម្ម Excel ដែលជាកន្លែងដែលជនរងដែលជននោះធ្វើការនិងបន្តបាញ់មនុស្សម្នានៅកន្លែងចតរថយន្តបន្ទាប់មកខ្មាន់កំភ្លើងរូបនេះបានចូលទៅក្នុងរោងចក្រផលិតម៉ាស៊ីនកាន់ស្មៅដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Heston និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន3នាក់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន14នាក់បានរងរបួសនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនមន្ត្រីប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាតួលេខជនរងគ្រោះអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៅទៀតប្រទេសទូគីបានដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងដោយសារសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទូគីថាលក់គ្រឿងសព្វាវុធដល់ប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំឃាំងជិត4ខែហើយតុលាការធម្មនុញ្ញបានបង្គាប់ឲ្យដោះលែងជនទាំង2នាក់នោះលោកនិពន្ធនាយកខាន់ដុនដានៃសារព័ត៌មានខុំហរិយ៉ាត់និងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាគឺលោកអឺដាមហ្គលត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅរដ្ឋធានីអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនិងត្រូវបានវងមនុស្សមួយក្រុមធំទទួលស្វាគមន៍នៅខាងក្រៅនៅក្នុងការថ្លែងក្រោយពេលដែលពួកគេបានចាកចេញពីពន្ធនាគារលោកដុនដាបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថាមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរំលោភលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សកាន់សាសនាគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានក្លាយទៅជាជនចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានសារភាពពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់ខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនការសារភាពនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេបង្ខាំងមិនឲ្យជួបជាមួយនឹងមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការឬចូលខ្លួនទៅក្នុងសវនកម្មក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយស្នើឲ្យអង្គចៅក្រមសហព័ន្ធផ្លាស់ប្ដូរដីកាបង្គាប់របស់ខ្លួនដែលបង្គាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុននេះជួយប៉ូលីសការិយាល័យសហព័ន្ធក្នុងការចូលទៅដោះប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភាពទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់ឃាតករម្នាក់ក្រុមហ៊ុនយេ Apple បានចរានចោលសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើត software ថ្មីមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប៉ូលីសអាចចូលទៅមើលទិន្នន័យក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 5C ដែលជារបស់ជនដៃដល់ឈ្មោះ Say Rivan Farooq និងប្រពន្ធឈ្មោះ Tafiq Malik ដែលត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន14នាក់នៅទីក្រុង San Bernardino ក្នុងរដ្ឋ California កាលពីឆ្នាំមុនវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលចុងក្រោយបង្អស់របស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានក្លាយទៅជាការពិភាក្សាដែលស្រែកកំហកដាក់គ្នាដោយសារតែបេក្ខជនទាំងអស់ជជែកវែកញែកទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងដំណាភាពនៃប្រព័ន្ធបង្ពន្ធរបស់បេក្ខជននីមួយៗអង្គការមួយដែលបានទទួលគុណសម្បត្តិចំពោះការជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍ 13,000 នាក់នៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកំពុងតែចាប់ដំណើរការបេសកកម្មថ្មីមួយនៅដែនទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 13,640
7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.